Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Kita lanjutkan keterangan kita tadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Jabir yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang kita kencing atau buang air kecil di tempat yang tergenang atau di air yang tergenang. Tentunya sebagaimana tadi kita katakan, kita sebagai seorang yang beriman, terlebih lagi menetapkan dirinya bahwa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hanya mengatakan sam'an wa ta'atan, mendengarkan dan mentaati apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di antara ahlul ilmi menerangkan larangan yang ada terhadap air tergenang ketika seorang kencing pada air tersebut, tentunya di antaranya bahwa akan mengotori, mencemari air yang tergenang tersebut. Mengotori dan mencemari air yang tergenang tersebut. Sementara air yang tergenang tersebut dibutuhkan atau manusia berhajat terhadapnya di dalam kebutuhan mereka sehari-harinya, baik untuk makan, minum ataupun untuk mandi. Sehingga di antara hikmah larangan yang ada dari apa yang telah disebutkan tadi. Berbeda halnya kalau air itu tidak tergenang atau air itu mengalir ataupun air itu dikatakan air yang besar volumenya seperti lautan, danau ataupun sungai, maka ini dikecualikan karena tidak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang hanya ada larangan di air yang tergenang. Dicontohkan dengannya kolam ataupun sumur ataupun yang sejenisnya. Telah kita dengarkan terdahulu keterangan tentang air, bahwa air ketika ternajisi atau masuk ke dalamnya najis, maka air selama tidak berubah dari tiga atau salah satu di antara tiga yang ada padanya dari rasa, bau dan warna, atau salah satu darinya, maka air tersebut tidak ternajisi. Sehingga pembahasan najis tersendiri. Misal seorang kencing ternyata kencingnya masuk ke dalam sumur. Sumur jelas apa? Air yang tergenang. Adapun dia masuk ke dalam larangan kencing di air yang tergenang. Namun bagaimana dengan kondisi airnya? Hukumnya tersendiri. Hukumnya tersendiri, yaitu dalam pembahasan najis dan tidaknya, ternajisinya dan tidaknya air. Sehingga kalau ternyata ada orang yang melakukan kencing di air yang tergenang di sumur misalnya, dan sudah masuk air kencingnya, maka apakah air tersebut najis atau tidak? Maka dilihat apakah air itu berubah warna, bau, atau rasa. Karena air yang lebih banyak volumenya, secara dominannya, air yang banyak volumenya, debitnya, itu tidak akan berubah. Berbeda dengan air yang lebih sedikit debitnya dan volumenya dengan najis yang masuk, dibanding dengan najis yang masuk. Tapi ini bukan hukum mutlak, karena bisa jadi air banyak debitnya, volumenya, tapi najis yang masuk sedikit namun mencemari. Artinya mencemari, membuat najis. Maka pada waktu itu air tersebut tidak bisa digunakan, karena air yang telah dikatakan ternajisi. Sehingga orang yang dikatakan mengencinginya haram, telah melakukan keharaman, dan orang yang mengambil air dari situ juga terkena dengan keharaman karena mengambil air yang najis. Wallahu a'lam bissawab. Ini berkenaan dengan kenajisannya. Tapi kita tidak membahas kenajisannya, kita membahas di sini larangannya. Bahwa dilarang mengencingi air yang tergenang. Mungkin pernah terjadi kita dengan teman-teman kita kolam di kolam renang, apa berenang di kolam renang, dan juga mungkin terjadi di antara teman-teman kita dan mungkin kita sendiri dalam keadaan kita jahil, kita kencing sekalian di kolam renang yang kita mandi, celup di dalamnya. Itu mungkin. Maka ketahuilah hal tersebut diharamkan. Diharamkan karena kolam renang adalah air tergenang. Dia bukan dari jenis kalangan danau dan bukan dari jenis dari kalangan apa? Laut. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga tidak boleh kencing di kolam renang. Dengan demikian segala air yang tergenang dilarang bagi kita untuk kencing padanya. Adapun mandi pada air yang tergenang, maka mandi pada air yang tergenang boleh selama dia tidak membawa kenajisan yang ada. Sebagaimana tadi, dia masuk ke dalam air yang tergenang, lantas dia apa? Kencing di dalamnya. Selama dia tidak membawa kenajisan, maka tidak mengapa dia mandi di air yang tergenang. Adapun larangan yang datang, apabila kalau dia membawa kenajisan, dia kencing, lantas dia mandi di air tersebut. Ini yang dilarang. Tapi ketika dia tidak membawa kenajisan yang ada, maka diperkenankan, dibolehkan baginya. Adapun berkenan dengan air apakah najis atau bukan, ini kita katakan tadi hukumnya tersendiri, lain pembahasannya. Wallahu a'lam bissawab. Larangan kencing di sini ini menunjukkan larangan pula kepada buang air besar. Bukan berarti air kecil saja dilarang, buang air besar boleh. Lebih akhbas, lebih kotor daripada kencing. Yani tinja manusia itu lebih kotor dari kencing. Artinya, ketika ada larangan buang air kecil, dilarang pula buang air besar. Sebagian ulama, mereka melihat larangan mandi di air yang tergenang kecuali dengan menciduknya. Kecuali dengan menciduknya. Jadi diambil dari air tergenang itu diciduk, masuk ke ember baru pakai mandi. Atau diambil ciduk untuk mandi. Maka Allahu a'lam bishawab, sebagaimana tadi telah kita dengarkan, diperkenankan. Ada pendapat sebagian ahlul ilmi, sebagian kecil, mereka mengatakan tidak mandi di air tergenang kecuali air itu digerakkan sehingga nantinya jadi tidak tergenang. Kalau tergenang kan anteng, tidak ada pergerakan. Mereka mengatakan untuk bisa mandi kita gerakkan dulu. Digerakkan dulu sehingga gerak. Ketika bergerak berarti airnya bergerak, tidak tergenang. Nah, tentunya ini adalah pendapat yang amat lemah sekali. Wallahu a'lam bishawab, dari pendapat mereka yang benar adalah mandi, diperkenankan mandi. Wallahu a'lam bishawab. Qala muallif, wala yumsiku dzakarah biyamini wa huwa yabul wala yastanji biha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarah biyamini wala yastanji biyamini. Dari perkara yang juga dilarang, seorang memegang zakarnya, kemaluannya, dengan tangan kanannya dalam keadaan dia kencing. Memegang zakarnya dengan tangan kanannya atau kemaluannya dengan tangan kanannya dalam keadaan dia kencing. Begitu pula ketika dia beristinja dengan tangan kanannya. Kenapa dilarang? Tentunya telah datang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza bala ahadukum fala ya'khudhanna dzakara bi yamini wa la yastanji bi yamini." Apabila kalian kencing, janganlah dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dan jangan pula dia istinja dengan tangan kanannya. Sehingga dia memegangnya dengan tangan kirinya. Atau istinja cebok dengan tangan kiri. Tentunya dengan apa yang kita ketahui dari dimuliakannya kanan, dari dimuliakannya yang kanan, sehingga tidak dipakai untuk memegang kemaluan dan beristinja. Kecuali adanya keadaan yang tidak memungkinkan. Ya, mungkin tangan kirinya terjadi apa? Terjadi luka atau apa-apa yang tidak memungkinkan dengan tangan kirinya bergerak. Maka pada waktu itu dia memakai tangan kanannya. Tapi ketika tangan kanannya, tangan kirinya tidak ada permasalahan padanya, maka dia memakai tangan kirinya. Itulah yang diperintahkan padanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pula dia memegang kemaluan anaknya ketika mencebokkannya. Demikian pula ketika dia mencebokkan anaknya, dia memakai apa? Tangan kiri. Jangan dia memakai tangan kanan. Artinya mencebokkan yang mengerjakan pembersihannya, istinja. Adapun tangan kanan tentunya yang mengambil air atau yang menyiramkan air. wallahu a'lam bis-shawab. Wa yuhramu 'alaihi al-baul aw al-gha'it fit tariq. Dan dilarang pula orang yang buang hajat kencing ataupun buang air besar di jalan. Di jalan, yakni di jalan yang dijalani oleh manusia. Di jalan, kalimat di jalan tentunya yang dijalani oleh manusia. Demikian pula dilarang baginya fidzil, di tempat manusia bernaung, di bawah pohon atau yang sejenisnya, di tempat manusia bernaung. Mungkin lebih luas, selain di bawah pohon dan yang lainnya, di bawah tembok. Kan biasa tembok memberikan apa? Cahaya, memberikan bayangan sehingga orang berteduh di bawah tembok tersebut atau yang sejenis itu. Maka pada waktu itu dilarang baginya, kalau tahu di situ tempat manusia berlindung dari cahaya matahari, tempat mereka bernaung, maka dilarang. Begitu pula dilarang dia kencing dan buang air besar di kebun-kebun, di taman-taman umum. Ya tentunya kalau kebun-kebun dan taman umum dikunjungi oleh manusia, manusia datang berekreasi di situ, manusia datang duduk-duduk di situ, bercengkrama di situ dengan anak dan keluarganya, maka dilarang dia kencing dan buang air besar di situ. Demikian pula dilarang dia di bawah pohon, terlebih khusus pohon yang lagi berbuah. Pohon yang lagi berbuah. Kenapa? Karena ketika pohon itu berbuah, tentunya diketahui buahnya sangat mungkin untuk jatuh. Kalau jatuh di tempat yang di situ ada najis, menjadi harat, berat bagi mereka. Terberati bagi mereka yang memiliki pohon yang memiliki buah tersebut, dari pohon tersebut. Begitu pula dilarang di tempat mawaridil moyah, mawaridil miyah, di tempat mata air. Tempat mata air, di tempat orang-orang mengambil air. Karena tentunya hal ini akan membuat mereka apa? Terganggu. Membuat mereka menjadi ragu-ragu. Sementara larangan secara umum mengganggu manusia. Tidak boleh kita mengganggu manusia. Tidak boleh kita mengganggu hamba-hamba Allah. Dan itu yang dilakukan dari apa-apa tadi yang terlarang itu, itu semuanya bisa mengganggu mereka. Namun telah ada hadis khusus dalam masalah ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan dikuatkan hadis ini oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Mu'ad, lima rawa Mu'adun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul mala'in ats-tsalatsa al-baras fil mawarid wa qari'ah tariq wa dhil. Wali hadis Abi Hurairah dan juga hadis Abu Hurairah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal ittaqul la'inain. قال ومن لائنان يا رسول الله قال الذي يتقلى في طريق الناس او في ظلهم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari hadis Mu'ad tadi, takutlah kalian dari laknatnya atau dari tiga laknat yang ditujukan kepada, pertama, orang-orang yang buang hajat di tempat manusia mengambil minum, air minum mereka. Tempat mereka mengambil air minum mereka. Di tengah jalan. Yang kedua, di tengah jalan. Yang ketiga, di bawah naungan tempat mereka bernaung. Ya tentunya, fakta yang ada, realita yang ada, ketika ada orang yang buang air kecil di sumur aja, orang yang punya sumur apa? Orang yang punya sumur, sumpah serapa dia. Itu pantatnya keluar macam, berbagai macam bahasa akan dikeluarkan. Karena dia mengotori sumurnya. Apatah lagi yang itu merupakan tempat air minum orang, tempat kebutuhan minum orang banyak, maka tentunya semua orang akan melaknatnya. Maka takutlah dia melakukan perbuatan tersebut. Tempat di mana manusia mengambil air untuk minum mereka di tengah jalan. Di tengah jalan, manusia saja dengan najis selain kotoran manusia, mereka berhati-hati. Ya jangankan kotoran manusia, tai ayam. Tai ayam mereka berhati-hati kan kalau jalan, ini ada tai ayam, mereka menghindar. Lah apalagi tai manusia. Maka tentunya akan muncul laknat dari mereka. Dan kalau mereka marah, hal ini adalah suatu yang wajar. Itu adalah jalan mereka. Maka kata Rasulullah, takutlah kalian dari laknat mereka. Kemudian, yang ketiga, di tempat mereka bernaung. Di tempat mereka bernaung, yaitu di tempat mereka bercengkrama, duduk-duduk. Sama saja di bawah pohon, sama saja di bawah tembok, apa di bawah dinding-dinding atau yang lainnya yang mereka menjadikan tempat untuk bernaung. Tempat bermajelis duduk-duduk. Sehingga ini adalah keharaman kalau sampai dilakukan. Berikutnya dari hadis Abu Hurairah bahwa takutlah kalian dengan dua yang terlaknat. Apa itu kata mereka wahai Rasulullah? Yakni yang pertama, mereka yang buang hajat di jalan manusia atau di tempat naungan mereka. Dari hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim pula. Sehingga dengan riwayat yang ada tersebut, dilarang dan dibawa keumuman larangan ketika mengganggu manusia. Sebagaimana tadi katakan, secara umum manusia itu dilarang kita mengganggunya atau dilarang kita mengganggu manusia. Mengganggu dengan perkataan tidak boleh, mengganggu dengan perbuatan tidak boleh, apalagi mengganggunya dengan kotoran kita. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga kita dapatkan contoh dari Nabi ketika beliau buang hajat, beliau cari tempat yang jauh. Buang hajat air besar yang jauh, yang tidak diketahui itu adalah tempat manusia. Dan begitu pula ketika beliau buang air kecil di tempat yang memang tempat kotoran. Beliau dalam satu riwayat Imam Bukhari kencing di tempat pembuangan kotoran kaum muslimin atau mereka beliau buang di air kencing di situ, yang menunjukkan beliau tidak kencing di tempat sembarangan. Beliau tidak kencing di tempat sembarangan, sebagaimana kita melihat sekarang sebagian kaum muslimin melakukan kencing sembarangan. Wallahul musta'an. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang diharamkan pula ketika buang hajat, diharamkan dia membaca Al-Qur'an. Diharamkan dia membaca Al-Qur'an. Membacanya. Ataupun menyimaknya. Yang membaca dia membaca, menyimak dia bawa tape. Bacaan Al-Qur'an masuk ke dalam toilet dia dengar sambil, ya daripada waktu kosong katanya. Nggak boleh. Al-Quran tidak dibawa masuk ke dalam toilet. Demikian pula membawa mushaf ke dalam Al-Quran, ke dalam, membawa mushaf Al-Quran ke dalam toilet. Begitu pula sampai kepada Wallahu a'lam bisawab. Ini dipatwakan oleh sebagian para ulama. Dan ini kami pandang pendapat yang kuat, yaitu membawa potongan-potongan kalimat Al-Quran yang tertulis, baik itu di kertas ataupun mungkin di tempat-tempat yang lainnya, ke dalam toilet atau tempat buang hajat. Sampai-sampai Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala pernah dalam satu fatwa beliau ditanya tentang kaset. Dulu ada kaset, kalau sekarang sudah tidak ada kaset. Kaset yang biasanya di kaset itu ditempelkan apa? Potongan ayat, bahwa ini adalah isinya nasihat dipotong ayat yang berkenaan dengan isi kaset tersebut. Kemudian kaset ini dikantongi, dibawa masuk ke mana? Ke toilet. Itu terkadang tidak sadar orang membawanya. Maka beliau mengatakan ini sama membawa Al-Quran ke dalam toilet. Sehingga tidak diperkenankan. Jadi diperhatikan apa yang kita bawa ke dalam toilet. Jangan sampai ada potongan-potongan, tulisan-tulisan Al-Quran di saku kita dengan buku not apa buku kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini dibedakan kalau dia bentuknya dengan alat komunikasi sekarang virtual yang tidak ada bentuk nyatanya. Nanti kalau dipencet baru nampak, kalau tidak dipencet tidak ada penampakannya. Itu lain. Terkecuali dia pencet di dalam toilet. Ya, ini memunculkan berarti. Sehingga kalau bentuknya hanya bentuk HP, tidak ada tulisannya, maka jangan dia membawanya. Maka tidak mengapa dia membawanya. Tapi kalau dalam keadaan ada tulisan, maka tidak boleh. Larangan yang ada tentunya dikarenakan ini menghinakan kalamullah. Ini menghinakan kalamullah dan telah datang pelarangannya. Wallahu a'lam bissawab. Karena Al-Quran bukanlah di toilet tempatnya. Al-Quran bukanlah di toilet tempatnya. Demikian. Juga diharamkan seorang membersihkan dirinya ketika buang hajat dengan memakai tai hewan yang kering, begitu pula dengan tulang, begitu pula dengan makanan. Begitu pula dengan makanan. Kenapa dilarang? Karena semuanya bukan sebagai alat untuk bersuci. Semuanya bukan sebagai alat untuk bersuci. Tai kering bukan alat untuk bersuci. Suatu waktu Rasulullah dibawakan tai kering onta. Tai kering himar. Menggantikan dua batu yang ada yang diambilkan kepada beliau. Beliau buang yang tai kering ini, lantas beliau mengatakan, ini tidak layak untuk dijadikan sebagai alat bersuci. Ambilkan yang lainnya. Sehingga dari itulah ditetapkan tidak boleh tai kering dijadikan sebagai alat bersuci. Kalaupun di luar khilaf, di luar perselisihan apakah tai kering ini najis atau bukan, di luar khilaf, tapi dilarang bersuci dengan tai kering, kotoran yang sudah kering. Yang ada bersuci dengan batu istismar, dengan menggunakan batu, wallahu a'lam bisawab, atau yang sejenisnya dari pengganti batu yang bisa mensucikan. Seperti sekarang, ketika tidak ada batu, tidak ada air, seorang bisa memakai apa? Tisu. Atau yang sejenisnya. Wallahu a'lam bisawab. Demikian pula tidak boleh memakai tulang. Karena tulang ini bukan sebagai alat untuk bersuci. Terlebih lagi tulang dalam riwayat yang akan datang, itu merupakan dari makanan mereka jin. Dari makanan jin, tulang yang telah terbuang, yang tidak dimakan oleh manusia, terbuang, maka itu tidak boleh dijadikan apa? Sebagai alat untuk bersuci. Telah datang larangan secara khusus, dan juga itu merupakan makanan jin. Demikian pula tidak boleh bersuci dengan makanan. Makanan bukan untuk alat bersuci. Makanan itu dimuliakan. Makanan itu dimuliakan. Demikian pula tidak diperkenankan kita bersuci dengan air minum, kecuali dalam keadaan tidak ada lagi yang lain. Sehingga yang dipakai bersuci adalah alat yang dikatakan bisa untuk dijadikan alat bersuci. Adapun larangan tentang tulang dan tai kering, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatamassa bi'idhamin aw bi'ba'rin." Nabi melarang seorang bersuci dengan tulang atau dengan tai kering. Dia menggosokkan di kemaluannya dengan tulang atau dan tai kering untuk bersuci. Hal ini dilarang dari riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Dari hadis Jabir. Adapun larangan terhadap makanan, larangannya secara umum. Makanan itu adalah benda yang Allah muliakan karena untuk dimakan, bukan untuk dijadikan sebagai alat bersuci. Wallahu a'lam bissawab. Diharamkan pula buang hajat di antara kuburan kaum muslimin atau di kuburan kaum muslimin. Ya tentunya tadi kita ingat, orang buang air besar di jalan, buang air besar di jalan dilarang, terlebih lagi tentunya di kubur kaum muslimin, yang kuburan kaum muslimin ini tentunya akan mengganggu peziarah, orang yang berziarah ke kuburan kaum muslimin ini untuk mengingat mati tentunya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulunya aku melarang kalian ziarah kuburan, tapi sekarang kalian boleh menziarahi kuburan. Fa innaha tudzakkirukumul maut. Karena yang demikian itu mengingatkan kalian kepada kematian. Maka dilarang kita buang hajat di antara kuburan kaum muslimin tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga itu apa saja yang diketahui dengan buang air besar kita, buang air kecil kita mengganggu manusia, maka itu dihindari. Maka perbuatan tersebut dihindari. Wallahu a'lam bissawab. Dengan riwayat yang umum dilarang mengganggu manusia. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa kita ambil keterangannya di sini pada kesempatan kita kali ini. Insyaallah taala beberapa keterangan yang lain kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk terus menuntut ilmu dan mempelajari ilmu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang wallahul musta'an, ada beberapa pertanyaan yang lalu saya lupa membawanya. Mohon maaf bagi yang pertanyaan yang sempat saya bawa dan belum sempat terjawab pada pertemuan yang lalu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk terkait dengan keluarnya pernyataan rujuk Ustadz Dzulkarnain di website dzulkarnain.net. Bagaimana nasihat Ustadz mengenai hal ini? Tentunya kita semua sangat bersyukur dengan tobatnya siapa saja dari kalangan kaum muslimin. Siapa saja, siapa saja yang bertobat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senang. Karena tentunya tobat ini konsekuensinya nantinya dia akan menjalani suatu yang benar, yang lurus, yang terbimbing tentunya dengan agama Allah, dengan kitab was sunnah. Itu yang pertama, terhadap semua orang, tidak hanya kepada Dzulkarnain, terhadap semua orang yang bertobat. Adapun berkaitan dengan Dzulkarnain, dengan tahdzir yang telah jelas kemarin dari Syekh Rabi hafizahullahu taala, maka kalau dia benar-benar menyatakan rujuk sesuai dengan apa yang dia nampakkan dengan tulisan, bentuk praktek amaliyah, bentuk praktek amaliyah bahwa dia benar-benar rujuk, dan itu diketahui secara zahir. Adapun urusan hati kita enggak tahu ya, urusan hati urusannya Allah, tapi kita melihatnya dengan yang zahir. Maka sebagaimana tadi kita katakan, ya kita senang dia mau rujuk. Yang tentunya kalau itu rujuk berarti tidak ada lagi bantah membantah terhadap perkara kemarin bahwa dia itu tidak ada masalah, dia itu benar, dia itu dizalimi dan seterusnya. Demikian. Karena yang namanya dia mengatakan rujuk dengan poin-poin yang ada yang kita lihat, itu menunjukkan dia apa? Dia benar atau dia salah kemarin? Rujuk untuk salah atau rujuk untuk benar? Orang menulis rujuk karena dia benar atau karena dia salah?
Karena sama.
Demikian. Jadi kalau dia telah menyatakan salah, dia harus menunjukkan bahwa dia benar-benar tobat. Ini bagi Dzulkarnain-nya. Dia benar-benar tobat. Dan dia benar-benar tidak bermain-main dengan tobatnya. Tidak ada maksud dari tobatnya tersebut. Atau dengan kalimat tobat dengan tanda petik. Tidak, tapi benar-benar jujur. Yang berikutnya, kita ketahui bersama Dzulkarnain tidak sendirian. Di sana ada teman-temannya dan di sana ada pengikutnya. Atba, ada muhibbun, ada orang-orang yang mencintainya. Ya tentunya kalau Dzulkarnain betul-betul ingin baik perkaranya, selain dia tobat, dia mengajak manusia untuk bertobat. Kalau dia mengatakan tidak ada hak dan kuasa saya untuk mengajak mereka bertobat, maka ketika engkau mendapatkan mereka melakukan keboliman, membela-bela kesalahan yang telah dulu engkau lakukan, kemungkaran yang engkau lakukan, maka engkau wajib menegur mereka dan juga membela yang benar, menyampaikan kebenaran dan membantah mereka. Jangan kamu berlaku lemah. Ketika kamu membantah kami dahulu, kamu demikian keras dan tegas dengan kami. Seakan-akan kami adalah musuhmu, padahal kami adalah saudaramu yang ingin menarikmu kepada kebenaran. Sekarang setelah engkau benar rujuk, maka engkau harus keras dan tegas kepada pengikut-pengikutmu dan pecinta-pecintamu. Jangan kamu berlaku lemah, karena kamu dulu tidak berlaku lemah terhadap kami. Engkau harus menyampaikan kebenaran. Lihat Abul Hasan Al-As'ari, ketika dia kembali kepada mazhab Ahlul Hadis, dia membantah orang-orangnya sendiri. Dia menghabisi hujah-hujahnya sendiri dulu yang masih dipegangi oleh pengikutnya, dan dia berlepas diri dari mereka. Itu Abul Hasan Al-As'ari, pendiri madhab As'ariyah, dan yang lainnya dari kalangan ulama tentunya yang dulu terjatuh dan kemudian kembali tobat. Seperti itu. Yang tentunya dengan amalan seperti ini kamu akan dipuji dan kamu akan dapat diterima dan akan dikatakan benar dengan apa yang ada padamu. Tapi kalau tidak, bahkan engkau masih bersama-sama bercengkrama bersama-sama, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, dengan kezaliman yang dulu terjadi masih didiamkan olehmu sementara kamu sendiri mengetahui itu adalah salah, maka ini adalah hal yang perlu dipertanyakan dengan tobatmu. Dengan tobatmu. Terlebih lagi dengan acara yang diadakan sekarang, sungguh bertolak belakang dengan tobat. Sekarang ini dengan ada acara yang mereka lakukan, kayak-kayaknya yang bermasalah itu kita. Orang yang menyuruh dia untuk bertobat. Seharusnya engkau, terlebih lagi kamu adalah putra Makassar, mempunyai sikap kelaki-lakian. Kamu katakan kepada mereka, ini mungkar, ini tidak benar. Jangan Jangan mengejek-ngejek orang yang membawa kebenaran. Jangan melecehkan orang yang membawa kebenaran. Coba kita lihat, para pengikutnya membidik, tidak hanya Ustaz Luqman yang dibidik, sampai kepada Syekh Robi yang dibidik. Luar biasa. Kalau itu dikatakan bukan pengikutnya Dzulkarnain, lantas kok bisa bersama-sama dengan Dzulkarnain sekarang? Kalaupun itu bukan pengikutmu, kamu punya tanggung jawab. Ini Syekh Robi yang dibidik. Ada yang mengharapkan kematian Syekh Robi. Wallahul musta'an. Demikian Ustaz Luqman hafizahullahu ta'ala, yang kamu nyatakan bahwa beliau masya Allah di dalam surat rujukmu, di dalam surat rujukmu kamu katakan Ustaz Luqman di poin keberapa ya ikhwan? Ada yang menghafal poin-poinnya? Ada ya di antara poinnya ya? Dia katakan, saya mengucapkan, kalau saya tidak salah demikian maknanya, karena saya juga tidak hafal. Naam. Saya berterima kasih, bersyukur kepada akhina Luqman yang telah, dan para da'i yang telah banyak memberikan nasihat dan meluruskan kami. Demikian maknanya. Sekarang akhukum Luqman diejek, dilecehkan dengan orang-orang yang membelamu. Kamu diam, kamu tidak berbicara, kamu cukupkan dengan surat rujukmu, berlepas diri dari mereka, tapi kamu masih bersama-sama. Apakah ini tobat yang benar? Kita butuh tobat yang benar. Dan kalau betul-betul engkau mengakui kami sebagai saudara, berjalan di atas jalan yang benar, sementara orang yang berjalan dulunya kamu berjalan di atas jalan yang salah, dan orang yang berjalan bersamamu jelas tentunya berjalan di atas jalan yang salah, kamu jangan bersama-sama dengannya. Demikian. Saya kira ini tidak perlu diajarkan kepada orang yang mengatakan dirinya da'i. Tidak perlu diajarkan kepada orang yang mengatakan dirinya da'i, karena dia da'i mengajarkan kepada manusia. Ini yang baik, ini yang buruk. Tidak perlu dikatakan dan disampaikan hal ini padanya. Dia sudah bisa mengerti dengan sendirinya. Dia paham dengan sendirinya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Dengan hal tersebut, jangan salahkan kalau orang-orang ragu dengan tobatmu. Jangan salahkan kalau orang-orang salafiyin ragu dengan tobatmu. Demikian. Kalau kamu tidak bisa menasihati teman-temanmu, ya paling sedikit pengikutmu yang dia bukan temanmu, pengikutmu orang yang mengambil ilmu darimu. Jangan sampai kamu mengatakan yang mengambil ilmu darimu lebih hebat daripada teman-temanmu. Karena lebih banyak melakukan apa? Hujaman. Hujum. Penyerangan. Kita hanya takut kepada Allah ya akhi. Tidak takut kepada manusia. Dan saya baca sendiri. Ada di antara pengikutnya. Saya baca sendiri, ada di antara pengikutnya, ketika mendapatkan, ya dulu pecintanya, ketika mendapatkan Dzulkarnain mengeluarkan surat rujuk, dia mengatakan, dasar Ustaz Pret. Pret itu kepanjangan dari kampret. Ucapan seperti ini tidak usah kamu takut dengannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan majnun, sahir dan seterusnya. Rasulullah tidak mempedulikannya. Demikian. Sehingga baginya untuk memperjelas dan benar di dalam tobatnya, kita syukur. Kita semuanya bersyukur insyaallah taala dengan tobat yang benar dan amal yang benar dan tidak mempermainkan salafiyin dengan tobatnya, kita bersyukur. Tapi wallahu a'lam bissawab, secara global saya katakan kita belum melihat poin-poin apa beberapa perkataan di surat tobatnya tersebut, tapi ini kita katakan secara global, kalau memang benar-benar dia merujuk tanpa ada maksud dan tujuan yang lain, kita bersyukur wallahu a'lam bissawab, namun dengan keterangan-keterangan yang telah kita dengarkan tadi. Wallahul musta'an. Bolehkah menyimpan mushaf Al-Qur'an di dalam HP dengan tadi program apa? Mushaf sudah disebutkan tadi. Tidak mengapa. Wallahu a'lam bissawab, itu yang saya tahu. Kecuali tujuan untuk dihinakan. Tujuan untuk dihinakan. Kalau tujuannya untuk dibaca, tidak mengapa. Berbeda halnya kalau tujuannya untuk dihinakan dan untuk dilecehkan. Haram. Mohon nasihatnya dengan daurah di Jakarta dari para syekh, boleh tidak untuk menghadirinya? Saya kira Ustaz Luqman sudah menjawab, alhamdulillah. Kalaupun beliau menjawabnya di Jember, sampai ke sini kan jawabannya ya? Cukup jawaban beliau, alhamdulillah. Artinya jawaban beliau di atas ilmu. Di atas ilmu, di atas nukilan yang sahih. Di atas ilmu, di atas nukilan yang sahih, nukilan yang tidak diada-adakan. Zulkarnain saja berterima kasih kepada di surat rujuknya. Kita kembali kepada surat rujuk. Dia berterima kasih kepada Luqman, Ustaz Luqman Ba Abdu hafizahullahu taala, yang telah menerangkan, menjelaskan, dan para duat yang bersama beliau hafizahullahu hafizahumullah jami'an telah menjelaskan, telah menerangkan. Bahkan dia katakan perkataan saya di Amwa atau nukilan perkataan saya di tulisan dulu ketika ada tahdzir Syekh Robi, lantas dia menulis di websitenya juga yang mengatakan laporan-laporan dari para apa? Pendusta. Benar ada demikian? Yang dia maksud ini adalah Ustaz Luqman dan yang lainnya, para duat. Dia katakan ini saya bertobat darinya. Mereka benar. Mereka benar, saya bertobat darinya. Bukankah demikian? Maka tidak kita dapati bahwa beliau menyampaikan dengan dusta. Yakni siapa? Al-Ustaz Luqman Ba Abdu hafizahullahu taala tidak menyampaikan dengan dusta. Apa yang disampaikan beliau benar adanya. Dan kalian sudah dengar. Wallahu a'lam bissawab. Syekh Rabi hafizahullahu taala telah melarang Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Al-Wusabi dan Syekh Abdul Rahman Al-Adani datang ke Indonesia untuk daurah bersama mereka berapa bulan yang lalu, kalau saya enggak salah setengah tahun yang lalu, sebelum acara Syekh Usama Atoya yang juga tidak jadi. Itu pihak Dzulkarnain dan teman-temannya mengundang Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Al-Wusabi dan Syekh Abdurrahman Al-Adni. Dan mereka hampir saja datang ke Indonesia, tapi walhamdulillah waktu itu mereka mendapat nasihat dari Syekh Wahbi untuk tidak datang. Jangan datang ke sisi Dzulkarnain dan teman-temannya. Kalau mau datang ke sisi Luqman. Wa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi, kalau dikatakan masyaikh dari Yaman, beliau paling tuanya. Siapa? Kita tanya orang-orang Yaman. Siapa yang paling tua di antara mereka dari para ulama'nya yang ada sekarang ini? Maka mereka akan menjawab dengan jujur, Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab Al-Wusabi. Ketika itu mau datang ke Indonesia sebelum ini, karena waktu itu setelah itu Usama Toya juga datang, tapi tidak jadi kan darah mereka sekarang. Yang diundang ini, artinya dengan melihat keberadaan, kadar, posisi Syekh ini kibarnya dilarang menurut mengikuti nasihat, tidak datang. Karena pihak mereka bermasalah. Pihak mereka bermasalah. Sehingga terlebih lagi yang lain kalau diundang jangan datang. Mungkin ada yang aneh kok bisa demikian. Kita katakan demikianlah. Dakwah di Indonesia, walhamdulillah, kita di Indonesia ini dari awal daurah mendatangkan Syekh Abdullah Al-Mar'i dan Syekh Salim Bahrmus atau Bamuhriz, itu sebelum mendatangkannya kita minta dulu pandangan, nasihat dari Syekh Rabi sampai berturut-turut datang masai. Karena dakwah kita walhamdulillah dibimbing, diarahkan oleh beliau dan beberapa teman-teman beliau dari kalangan ulama al-afadil al-kibar. Dulu masih hidup Syekh Mukbil juga demikian. Kita minta kepada Syekh Mukbil dan mereka-mereka orang-orang yang lama mengerti terhadap dakwah salafiyah di Indonesia ini. Dari awal dakwah mereka sudah paham. Kita tidak menafikan ulama yang lain, ada kibar yang lain, kita tidak nafikan. Tetapi untuk mengetahui keadaan kondisi dan dakwah di Indonesia dengan abna'uhum du'atuhum, tidak semuanya paham. Tidak semuanya mengerti. Tidak semuanya paham dan tidak semuanya mengerti. Karena tidak mengikuti dari awal. Sehingga kita harapkan Syekh Robi terus membimbing kita. Kita berharap beliau umurnya panjang. Salafiyun di seluruh dunia berharap umurnya panjang. Kok tiba-tiba ada salafiyun Indonesia mengatakan dirinya salafi, mengharapkan kematian Syekh Robi. Dikatakan oleh ulama a'immatus salaf, dari tanda-tanda mereka itu adalah mubtadi' waqi'ali ahlil athar. Mencelah, menjelekkan ahlul athar, apalagi mengharapkan kematiannya. Nas'alullah salamat wal afiyah. Demikian. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dilarang. Alhamdulillah kalian telah mendapatkan klarifikasi kan? Sudah tersebar klarifikasi dari Yaman yang mengatakan yuharibus sunnah. Alhamdulillah kami para duat ketika mendapatkan kabar tersebut dari Syekh Muhammad bin nukilan dari Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab, alhamdulillah kami para dai duat itu ragu dengan keraguan yang besar. apa betul itu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Ini bertentangan dan kalimat ini besar. Dan kalian telah mendapatkan klarifikasinya, walhamdulillah. Sehingga siapa saja yang datang ke Indonesia ini, tentunya kalau mau terjun, mau berdakwah ila Allah, perlu minta bimbingan. Apalagi dia dari orang yang tidak mengerti Indonesia, masyakilnya, masyakil dakwah salafiyah, dakwah umuman. Lihat betapa beradabnya siapa? Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab. Beradab ya akhi. Langsung beliau batalkan. Tidak jadi. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga kami katakan dengan pertanyaan tadi, kalian telah mendengarkan jawaban Ustaz Luqman hafizahullahu ta'ala. Walhamdulillah beliau menjawab dengan nukilan yang benar. Dan kami tidak mendapatkan kedustaan padanya. Kami, maksud kami adalah para duat, tidak mendapatkan kedustaan padanya. Wallahu a'lam bissawab. Apabila wudu dan sholat, apabila kita wudu dan sholat, lalu setelah sholat didapati tinta atau ada yang menghalangi salah satu anggota wudu kita, apakah sholatnya diulangi? Kalau dia meyakini bahwa itu tidak menyebabkan air wudunya masuk, tidak menyebabkan air wudunya masuk, berarti wudunya tidak sempurna. Tapi kalau dia meyakini ya bekas tinta, dia sudah memasukkan, apa, dia sudah menggosok tangannya, maka wallahu a'lam bishawab, salatnya sah. Larangan membawa mushaf ke toilet. Bagaimana jika mushaf ada di dalam tas sedangkan kita masuk ke dalam toilet dengan tas tersebut? Maka juga sama terlarang. Bagaimana kalau dikhawatirkan tasnya hilang, yang ada mungkin uang-uangnya dan yang lainnya? Maka tentunya pertama tasnya dimasukkan dengan dikeluarkan mushaf. Ini thariqatu yang aslam, yang selamat, mengeluarkan mushaf di depan pintu, kita masuk dengan tas kita. Kalau memang mushaf itu aman, wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau mushafnya juga tidak aman, maka di antara ahlul ilmi, karena mengkhawatirkan kehilangan, membolehkannya. Tetapi wallahu a'lam bisawab, kita tidak mendapati tempat di negeri kita ini, atau tidak pernah hampir kita dapati tempat di negeri kita ini toilet yang seperti ini. Artinya kalau kita sekedar nyimpan mushaf, di situ terkadang ada penjaganya. Kalaupun tidak ada penjaganya, mushaf yang kita simpan Ya orang tidak ada niatan mencuri apa? Mushaf. Kecuali mushafnya dari emas, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini banyak pertanyaannya, ikhwah. Namun insyaallah taala kita lanjutkan jawaban-jawaban yang datang, jawaban-jawaban pertanyaan ini nantinya pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu datangnya dari kami pribadi. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.